Na, është e parë të mëngjesit, komuniteti shqiptar musliman fali namazin e Bajramit në xhamin shqiptar në Carlton të Melbourne-it. Është kjo xhamia më e vjetër në kryeqytetin e Victorias. Fali namazit e Bajramit bashkoi edhe besimtarët musliman në xhamin shqiptar në Dandenong Preston në Shepparton. Për të mësuar më shumë në linjë telefonike kemi imamin e xhamisë shqiptare në Carlton, Dr. Bekim Hasani. Ju përshëndesim imam dhe mirë se inkuadroni në programin e gjuhës shqipe të radios SBS.
Faleminderit, Sani, edhe unë ju përshëndes juve dhe të gjithë dëgjuesit e radios SBS.
Imam, sot herë në mëngjes në xhamin shqiptare në Carlton, shumë besimtar musliman kanë kryer rritin e faljes namazit të Bajramit. Çfarë mund të na thoni?
Po ishte, Sani, një kënaqësi e madhe. Unë besoj që për dy arsye. Arsye e parë ishte pasi që dita e parë e Bajramit ishte në ditën e diel, edhe shumica e shqiptarëve musliman kanë qenë e kanë pas si ditë pushimi. Edhe e dyta ka pas edhe njerëz të thotë nacionaliteteve tjera, të cilët kanë marrë pjesë në xhamin ton. Pra ka qenë një prej herave kur ne është dashur që edhe rrugën ta bllokojmë për arsye që kishte shumë besimtarë që donin ta falin namazin e Bajramit. Pra ishte me të vërtet një kënaqësi e veçantë për mua si prisë dhe si imam i kësaj xhamie më të vjetër, kur kam parë, do thot, mund të them, spaku 500-600 shqiptarë, do thot, të cilët janë mbledhur për këtë arsye për ta falur namazin e Bajramit edhe për ta përshëndetur njëri tjetrin për këtë festë e madhe që kemi ne muslimanët shqiptarë.
Domethënë xhamia ishte vogël për të pranuar të gjithë besimtarët.
Edhe pse xhamia jon është bukur e madhe, mirë po për të gjitha njerëz të cilët kishin ardhur për ta falur këtë namaz edhe për ta festuar këtë festë e madhe që e kemi besimi jon, me të vërtetë u duk shumë e vogël, edhe për atë do të thotë është jemi detyruar që të gjitha tepihet të shtrojmë edhe jashtë xhamisë, që të bllokohen edhe ajo driveway që e kemi edhe përpara xhamisë, që ata që kanë ardhur të kenë mundësi do të thotë ta kryjnë atë rit fetar do të thotë faljen e namazit të Bajramit.
Imam, gjatë gjithë Ramazanit keni udhëhequr faljen e namazit. Gjatë tyre 30 ditëve të Ramazanit, besimtarët kanë organizuar edhe iftare. Mund të përmendim qendrën rinore islame të shoqatë islamike shqiptare, e cila ishte hapur çdo të shtundë. Sa ishte vizituar qendra?
Qendra, sparit, le të flas për xhamin, pasi që kemi qedhur 30 net aty si pris i taravive edhe faljeve të namazit. Me të vërtet, unë jam shumë i kënaqur me xhamatin ton, posaçërisht me shqiptarët musliman të cilët me të vërtet kanë ardhur, edhe se shumica prej tyre do thotë duhet të udhtojnë 30 minuta ose 40 minuta me makinë, vetëm që të vinë në xhamin ton shqiptar që të kryjnë ato ritet e faljes së taravive. Edhe në qendrën rinore për 4 javë, do thotë çdo të shtunë kemi pasur hapur prej orës 5 deri në ora 10. Edhe nga njëherë, edhe pse qendra rinore është shumë e madhe, ka pasur shumë shqiptarë të cilët kanë ardhur edhe i kanë ndarë iftaret së bashku me familjet e tyre, me shoqërinë. Domethënë, si komunitet, me vërtet kemi kaluar shumë bukur. Edhe unë mund të them, edhe pse ndoshta duket kjo që jo e mirë, po unë them që xhamati jon shqiptar musliman konsiderohet prej xhamateve dhe prej komunitetit më të mirë në jo vetëm në Melbourne, por në tërë Australinë, mund të them.
Nëse më lejoni, imam, të përmendim edhe një iftar tjetër që besimtarë shqiptarë ndihmuan për të organizuar. Kjo për besimtarë në nevojë në botë, këtë radhë në Kambodgja. A mund të na thoni pak më tepër lidhje me këtë?
Po, unë kam marrë këtë iniciativë pasi kam ndëgjuar edhe kam disa shoka tjetër të cilët kemi studiuar së bashku dhe janë prisë fetar në atë vend. Edhe më ka treguar që komunitetin musliman është shumë një pakice e vogël edhe me të vërtet ka nevoj për ndimin tonë. Unë e kam organizuar me njerëzit që janë ardhur, janë falur aty dhe i kemi mbledhur disa holla edhe kemi organizuar një iftar për 250 njerëz që kanë marrë pjesë aty. Edhe pse disa holla kanë tepruar nga organizimi i iftarit dhe ai komuniteti ka organizuar që të holla që kanë mbetur do të të blehen ushqim që t'i jepet atyre që kanë nevojë. Pra është një iniciativë që me të vërtet është që të gjithë ata që kanë jepur është për të qenë krenar, si që dini pasi përmendet edhe vetë disa prej shqiptarëve musliman që jetojnë këtu, me kanë afruar do thot edhe zekatin e tyre, edhe fitrat e tyre, edhe ne kemi organizuar që t'i ndihmojmë SPAK-u 10 familjeve shqiptare, do thot, në Kosovë, edhe jemi munduar t'i gëzojmë SPAK-u 10 jetim, të cilët me të vërtet janë në kushte shumë të vështira. Unë i kam porositur që t'na dërgojnë edhe disa fotografi, edhe me të vërtet ato fotografit kanë qenë shumë prekse, jo vetëm për mua, por për të gjithë ata që kanë pas mundësirë mi parë ato, edhe ajo dëshmonë se sa nevoj ka komuniteti edhe populli jonë shqiptar në vendet tona për ndimin tonë. Pra Ramazani ka qenë një shans e artë për të gjithë ata të cilët me të vërtet kam pas dëshirë që të ndihmojnë të varfrit, jetimet, njerëz nevojtar, që të japin fitrat e tyre, zekatin e tyre, po edhe ndihmat do thot vullnetare, që ne gjithëherë të mendojmë për popullin ton edhe të jemi aty kur ata kanë nevojë më së shumti për neve.
Gjithsesi, imam, edhe besimtarë shqiptarë në Maqedoni, Shqipëri, Kosovë, Maltezi, Luginën e Preshevës, serviseve të tjera nuk u harruan, u mbledhën donacione të shumta. Dhe për fund, do t'ju lutem keni ndonjë mesazh për komunitetin shqiptar musliman këtu.
Po, më lejoni që në përfundim t'ju uroj juve personalisht, familjes tuaj dhe të gjithë dëgjuesit e SBS-it, programit të gjuhës shqipe, urime festa e Fitr Bajramit. Shpresoj që kjo fest ju sjell lumturi, dashuri. Mos ta harrojmë njëri tjetrin, ta vizitojmë njëri tjetrin, t'i kalojmë këto ditë feste me familjet tona, duke vizituar njëri tjetrin, duke vizituar ata të cilët janë të sëmuar dhe nuk kanë pas mundësi të vinë në xhami, që të shkojmë të vizitojmë ata, edhe gjithashtu duke mos i harruar edhe familjet tona, edhe shoqërinë tonë të cilën e kemi në vendet tona. Pra të gjithë ata, pasi që në Kosovë dhe vendet tona, Shqipëri, Maqedoni, Malzi, tash vetëm sa është kryer falja Bajramit, është mirë që ne që jemi këtu dhe kemi ende familje atje, ta bëjmë një listë të vogël që të kemi mundësi të thrasim, qofse nuk kemi mundësi asgjë tjetër, një telefonat ose një mesazh të shkurtër që t'ja urojmë edhe atyre këtë fest, që t'i mbajmë ato lidhjet tona familjare, ato lidhjet tona me popullin tonë. Edhe kjo na ndihmon neve që t'i mbajmë edhe traditat tona, edhe gjuhën tonë, edhe kështu të vazhdojmë, do thot, edhe në tarme.
E sigurisht se kjo telefonat nga Australia do i gëzon ata shumë.
Patyshim.
Imam Dr. Bekim Hasani, ne ju falenderojmë shumë për kohën që veçuat për dëgjuesit tan. Urime bajrami për ju, familjen tuaj dhe gjithë besimtarve musliman.
Shumë faleminderit. Edhe ju gjithashtu sami.